დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს. რადიო პალიტრის სიხშირებზე ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში ნახავთ რადიოს ბმულს და იქ სარეკლამო ჭრის გარეშე მოისმენთ ჩვენს საუბარს. დღეს არის ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად ხუთშაბათობით წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ამ ეთერს ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობისა, მივესალმები მსმენელს.
Სულ უფრო მძაფრდება საქართველოს პარტნიორობისა და მეგობრების გზავნილები, სულ უფრო ინტენსიური ხდება და სულ უფრო მეტად და მეტად ცდილობენ მიანიშნონ კი არა და გააგებინონ საქართველოს ხელისუფლებას ის, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ამოქმედებაც უკვე მესამე მოსმენით მიღებულია. ახლა ვიცით, რომ პრეზიდენტის დაპირების თანახმად არის ვეტოს მოლოდინი და არის გარკვეული დრო ამ ვეტოს პერიოდში კიდევ რაღაც გადაწყვეტილების. ძალიან შემჭიდროვდა ეს დრო და კიდევ უფრო ნათელი და მკაფიო გახდა გზავნილები. შეიცვალა, შეიძლება ითქვას, აი როგორც პარლამენტში არის ბოლო ხანს რაღაცნაირი დონეები ხოლმე უსაფრთხოების საქართველოსთვისაც ამ გაფრთხილების ფერები, როგორც გუშინ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, თუ იყო ყვითელი ნარინჯისფერი, წითელი დროშები არის ახლა უკვე ალმები, ასე ვთქვათ, რომ ამის იქით წასვლა აღარ შეიძლება, ხაზის გადაკვეთა აღარ შეიძლება, რადგან უკან დაბრუნება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება ქვეყნისთვის. და ჩვენ ამ ეთერებში ვლაპარაკობთ ცხადია ქვეყანაზე, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე, იმაზე, რაც ყველა მოქალაქეს ეხება, მისი პოლიტიკური გემოვნების და მიუხედავად და იმის მიუხედავად საერთოდ ასეთებსაც ხვდები ამ დღეებშიც, წარმოიდგინეთ, ვისაც პოლიტიკა არ აინტერესებს. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ, არ მაინტერესებს პოლიტიკა, ასე ამბობენ ხოლმე. მაგრამ ცხადია, ხო ამის უკან ყოველთვის არ დგას გულწრფელი დამოკიდებულება და საქმე ეხება სწორედაც არა რომელიმე პარტიის ინტერესს, რომელიმე ცალკეული ჯგუფის ინტერესს, მათ შორის არა რომელიმე მოქალაქის, საქართველოს მოქალაქის სანქცირების მიზანსა და ამოცანას, არამედ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გარდამტეხი მომენტია ქვეყნისთვის, რომელიც არის ხელოვნურად შექმნილი. ეს არ არის ის, რასაც ახლა საქართველო უნდა აკეთებდეს, საქართველოს მოქალაქეები, მისი ინსტიტუტები, გადაწყვეტილებების მიმღებები, სულ სხვა პროცესები უნდა მიმდინარეობდეს და უნდა მიმდინარეობდეს დიდი ინტენსივობით, რაშიც კიდევ უფრო მეტი იქნებოდა დახმარება და მხარდაჭერა საქართველოს პარტნიორებისა. მაგრამ ვართ იმ პროცესში, რაშიც ვართ და ჩვენი ეთერებიც ეთმობა სწორედ ამას, სხვადასხვა კუთხით ვუყურებთ ამ ყველაფერს. ბოლო რაც ვრცელდება, ეს არის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის სატელეფონო საუბრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და საქართველოს პრეზიდენტთან. გუშინ თბილისში იმყოფებოდნენ და უკვე დატოვეს საქართველო ბალტიის სამი ქვეყნისა და ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრები, გამართეს არაერთი შეხვედრა და როგორც კიდევ ერთხელ ბანოსებთან ინტერვიუს დღეს დავდებთ ამ ინტერვიუს ლანცბერგისთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ გაბრიელიუს ლანცბერგისთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლიეტუვისა, როგორც მან აღნიშნა, ეს არ იყო მარტივი შეხვედრები. ცხადია შეხვედრების დეტალებზე, შინაარსობრივზე არ უსაუბრია, თუმცა გარკვეული თავისი შთაბეჭდილებები და დამოკიდებულებები გაგვიზიარა მან და გაგვიზიარა ის გულის ტკივილი, რაც შეიძლება ვინმეს, არ ვიცი, მათ შორის ჩვენს მსმენელებს შორისაც, არ ვიცი, საზოგადოებაში ვიღაცას არ მოეჩვენოს გულწრფელად პარტნიორების, პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლების თა, ასე ვთქვათ, ემპათია და გულის ტკივილი იმ მდგომარეობის მიმართ, რაც საქართველოს შექმნა, იმ თვალსაზრისით, რომ საფრთხის ქვეშ არის საქართველოს სვლა ევროკავშირისკენ. და აქ ლაპარაკი, როდესაც პოლიტიკაზე და მათ შორის საგარეო პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია პიროვნული ფაქტორი, როგორც უწოდებენ ხოლმე. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ აწარმოებს ამ პოლიტიკას, ვინ არის ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, პოსტის მფლობელი. ამ შემთხვევაშიც შეიძლება ვიღაც თვლიდეს, რომ პატარა ქვეყნის, ლიეტუვის, იქნება ესტონეთის, ლატვიის თუ ისლანდიის ბოდიში საგარეო საქმეთა მინისტრი, რატომ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთი კი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, გაბრიელიუს ლანცბერგისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა საერთაშორისო ასპარეზზე. ის არის ერთ-ერთი ჩემპიონი, როგორც უწოდებენ ხოლმე, უკრაინის მხარდაჭერის საქმეში, ერთ-ერთი ის პირი და ფიგურა, რომელიც ძალიან დიდ როლს ასრულებს უკრაინისთვის მხარდაჭერის კონსოლიდაციაში და, ესე ვთქვათ, შემოძახილში, როდესაც ეს საჭიროა საერთაშორისო ლიდერებისთვის, რომელთა გადაწყვეტილებას მართლაც რომ არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმ ომის ბედისთვის, რომელიც უკრაინაში მიმდინარეობს რუსეთის ფართომასშტაბიანი, სრულმასშტაბიანი აგრესიის სახით. ასე შემიძლია შევაჯამო ეს ყველაფერი, რასაც ბოლო დღეებში ვუყურებთ დრო და დრო, შემოგაშველებ, ასე ვთქვათ, შემოგაშველებ ზოგიერთ ციტატასაც, მაგრამ იმდენად ჰგავს ერთმანეთს ეს ყველაფერი, რომ რა ვიცი. ასე დავარქვი, ნინო, დღევანდელ ჩვენ საუბარს, პირობითად ხომ ვარქმევ რაღაცებს და ქვეყანა ევროინტეგრაციის ლიანდაგიდან გადასვლის საფრთხის პირისპირ რა იქნება ყველაზე დიდი სანქცია ბჭყალებში, რაც აგენტების კანონს შეიძლება მოხვეს და ჩვენ სტუმარსაც წარმოადგენ და მივესალმოთ თორნიკე თურმანიძეს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დილამშვიდობისა ბატონო თორნიკე და დიდი მადლობა.
დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის.
გისმენთ, ნინო.
ხო, მე ამით მინდოდა შემოსვლა ზუსტად ბოლოს დაახლოებით, რითაც დაამთავრეთ, რომ სინამდვილეში კვირიდან კვირა, ხუთშაბათიდან ხუთშაბათამდე, როცა ჩვენ გვაქვს ხოლმე საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე ჩვენ მსმენელთან, იმდენად ბევრი რამ ხდება, იმდენად ბევრი რამ იცვლება, რომ ციტატების შემოშველება იქნება თუ ზოგადად ეს რეტროსპექტივა, ერთ კვირაში რა მოხდა, რამდენად აქტიურად ვართ ფოკუსში, ვინ რა სახით დაგვინახა და ვინ როგორ გამოხატა, რომელმა დედაქალაქ როგორ გამოხატა მისი წუხილი შეშფოთება, კრიტიკული დამოკიდებულება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამის რეტროსპექტივა უფრო და უფრო რთული ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ასევე ძალიან სწორად აღნიშნა თქვენ შესავალში, შემჭიდროდა დრო, თითქოს რაღაც უკვე ქაოსი გახდა, ერთი დიდი ქაოსი გახდა პოლიტიკური პროცესი და განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით პროცესი ჩვენ ქვეყანაში. ლოგიკები, თეორიები, ლოგიკური ახსნები უფრო და უფრო მეტად კარგავს აზრს. ახლა ერთადერთი, რასაც ჩვენ ხედავთ, არის შეუქცევადი პროცესი, რომელიც არ გამოიყურება საერთოდ სასიამოვნოდ საგარეო პოლიტიკის დამკვირვებლებისთვის, ანალიტიკოსებისთვის, პროფესორებისთვის, ასე რომ აი ეხა გვჭირდება ყველაზე მეტად პროფესიული ანალიზი იმისა, თუ რა ხდება ჩვენს თავს, როდესაც საქმე ეხება საქართველოს ზოგადად საგარეო პოლიტიკას და კონკრეტულად იმ პრიორიტეტს, რომელიც კონსტიტუციაში გვიწერია, ევროინტეგრაციას. რამდენად შეუქცევადად გადავედით იმ ლიანდაგებიდან, რომელიც ჩვენ სათაურში გვაქვს ახლა გამოტანილი დღევანდელი ეთერისთვის, რა ზიანდება და რა გვაქვს ხელში საბოლოოდ ამ მოცემულობაში. ვისაუბროთ ამაზე.
გადავიდეთ სტუმართან ამ შეკითხვით სწორედ და რა ზიანდება, რა დაზიანდა უკვე. ამაზეც ვილაპარაკებ ჩვენ ჯერ, რა თქმა უნდა, ბატონო თორნიკე, ნინოს შეკითხვას უპასუხეთ და მოგვიანებით, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი თემა, მოგვიანებით შევთავაზებ ნაწყვეტს ჩვენ მსმენელს ინტერვიუდან, რომელიც გუშინ გამოვა ქვეყნეთ, რამდენიმე დღის წინ არის ჩაწერილი ეს ინტერვიუ, ძალიან ცნობილ ანალიტიკოსთან, სწავლულთან, ასე ვიტყოდი, სტივენ ბლოკმანსთან, რომ შევაჯამო მისი, ესე ვთქვათ, რეგალიები. სტივენ ბლოკმანსთან, რომელსაც მათ შორის ხშირად არამხოლოდ მედია, მსოფლიო მედია მიმართავს ევროკავშირის საკითხებზე კომენტარებისთვის, არამედ საკუთრივ ევროკავშირის ინსტიტუტები ხშირად იყენებენ მის ცოდნას სხვადასხვა პოლიტიკის ანალიზისა და შემუშავებისთვის ევროკავშირში. სწორედ იმაზე ვთხოვე მას, გაეკეთებინა კომენტარი და მოგვიანებით ჩავთავთ ამ ნაწყვეტს, რა დაზიანდა უკვე საქართველოსთვის. გისმენთ ბატონო თორე.
მცირე შესავალს გავაკეთეთ, როგორ მოვედით აქამდე და შემდგომ უპასუხებ ამ შეკითხვას. 2012 წლის შემდეგ, რაც ქართული მოცემ მოვიდა ხელისუფლებაში, მათი საგარეო პოლიტიკა, რაც ცხადია, დაკავშირებული იყო საშინაო პოლიტიკასთან, მდგომარეობდა მარტივად უტრირებულად, რომ ავხსნათ შემდეგში, რომ უნდა მოვახდინოთ ურთიერთობების ნორმალიზება რუსეთთან და ამავდროულად გავაგრძელოთ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ეს იყო დეკლარირებული პოლიტიკა, რაც თავისთავად იყო სრული უაზრობა, იმდენად რამდენად ორი მიმართულებით ერთდროულად ქვეყანა ვერ ივლიდა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების ნაწილი გაგებით ეკიდებოდა აი ამ მიდგომას და ფიქრობდნენ, რომ გარკვეული უსაფრთხოების გამოწვევების გამო საქართველოს ურჩევნია, რომ ასე თქვა, დასავლეთსა და რუსეთ შორის ბალანსირების პოლიტიკა აირჩიოს. თუმცა დროთა განმავლობაში თანდათან ხდებოდა ფარდის ახტა და ნათელი იყო, რომ უფრო მეტად რუსეთისკენ იყო გადახრილი ქვეყანა, ვიდრე დასავლეთისკენ. ამის აღქმას ოღონდ ართულებდა გარკვეული განცხადებები, ნაბიჯები, რომლებსაც დგამდა ქართული ოცნების ხელისუფლება. და ძალიან დეტალებში რომ არ შევიდეთ, ასე მოვედით ჩვენ 2022 წლამდე, როდესაც რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას და სამყარო უფრო შავთეთრი გახდა. გაირკვა ვინ არის ერთ მხარეს, ვინ არის მეორე მხარეს და ბიძნა ივანიშვილის ხელისუფლებას ძალიან გაუჭირდა აი ამ ბალანსირების, ორ პოლუს შორის ბალანსირების პოლიტიკის გაგრძელება და მას მოუწია არჩევანის გაკეთება. მან გააკეთა არჩევანი რუსეთის სასარგებლოდ, აი პირდაპირ დეკლარაციები, განცხადებები, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ფარგლებში რაღაც რეზოლუციები სუერთებოდნენ, იყო აშკარად მიმართული უკრაინის წინააღმდეგ და რუსეთის სასარგებლოდ. თქვა, ეკონომიკის განვითარებაც იმ გზით მოხდა, რომ უფრო მეტად დამოკიდებული გახდით რუსეთზე, ანტიდასავლური, ანტიამერიკული, ანტიევროპული განცხადებები გაძლიერდა განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც აი პირველ ჯერზე არ მოგვცეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი და აი ეს მიმართულება ძალიან ნათელი გახდა. უბრალოდ მაინც შერევა ხდებოდა ამ დასავლური განცხადებების და ჩემი აზრით თვითონ დასავლეთმა დაუშვა შეცდომა თავის პოლიტიკაში, ის ვერ იაზრებდა იმას, თუ რას წარმოადგენს ეს რეჟიმი და ვინაიდან ქართველი ხალხის დიდ ნაწილს სურს ევროკავშირში, ნატოში ინტეგრაცია, მათ მოუწიათ ასევე აი მორაზროვანი ნაბიჯების გადადგმა, რაც ვიმეორებ ჩემი აზრით აბსოლუტურად არასწორი იყო. ამან დღემდე, აი ბოლო მომენტამდე, შეუქმნა ეს უსაფრთხოების ბალიში ქართული ოცნების ხელისუფლებას და ის დღემდე ცდილობდა მოეტყუებინა საზოგადოება, რომ ევროპისკენ მიდის, აი ღირსებით ევროპაში, რაღაც დაახლოებით ესეთი სლოგანით. მაგრამ აი მოვედით დღემდე და უკვე იმ მომენტში, როდესაც ეხლა მათ დააბრუნეს ეს გამჭვირვალობის შესახებ ეგრეთ წოდებული კანონი, რომელიც იმეორებს რუსულ კანონმდებლობას, მათ აშკარად უკვე უარი თქვეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე და გადავიდნენ იმ ბანაკში, სადაც არის რუსეთი, ჩინეთი და სხვა ავტორიტარული ქვეყნები. აი პირობითად თუ დავყობთ სამყაროს, როგორც მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ყოფს აი დემოკრატიულ და ავტორიტარულ სამყაროთ, მათ ფსონი დადეს სწორედ აი ამ ავტორიტარულ სამყაროზე, მათ შორის იმაზე, რომ რუსეთი გაიმარჯვებს რუსეთ-უკრაინის ომში და ამიტომ ჩვენ უნდა მოხვდეთ აი ამ ბანაკში, რაც ეპირდაპირ ეწინააღმდეგება ქართული საზოგადოების ნებას. ამიტომ რა დაზიანდა დღეს? დაზიანდა ის, რომ უკვე ქვეყნის ხელისუფლებამ გადაუხვია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას, მან შეცვალა საბოლოო ჯამში საგარეო პოლიტიკური კურსი, ამის ნიშნებს ხედავდით 2012 წლიდან, მაგრამ ძალიან გაიწელა ეს პერიოდი და დღეს უკვე სრულიად ნათელია თუ საით მიდის ქვეყნის ხელისუფლება. და საკითხი დგას არა ისე, რომ აი ხშირად სტატიებში ხვდები ხოლმე და მეც ვამბობდი ამ ფრაზას ადრე, რომ საქართველო არის გზაგასაყარზე, თქვათ ევროკავშირისკენ წავა თუ რუსეთისკენ, აი ეს ეტაპი უკვე გავიარეთ და სამწუხაროდ ჩვენ დავადექით რუსეთისკენ მიმავალ გზას. ეხლა საკითხი დგას ისე, შეუძლებ თუ არა შემობრუნებას და აქ ცხადია გარკვეული შიდა პოლიტიკური პროცესები არის მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან დასავლეთის მხრიდან დახმარება.
სხვათაშორის ამაზე მიფიქრია, როცა დასავლეთის რეაქციაზე ხო ლაპარაკობდით, რომ რაღაცნაირად გაატარა ის არასწორი გადაწყვეტილებები იქნებოდა თუ პოლიტიკის განხორციელება დასავლეთმა, და ვფიქრობდი, მაგრამ თქვენ მინდა კითხოთ, რა ეტაპზე თვლით, რომ უნდა ყოფილიყო თქვათ რაღაც უფრო მკვეთრი რეაქცია შეფასების სახით იქნებოდა, თუ იმავე გაფრთხილებების, როგორიც ახლა არის, თუ რჩევების სახით? აი რა კონკრეტულ მოვლენას ზე შეიძლებოდა, მოვლენასთან მიმართებით შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო და არ გაკეთდა? იმიტომ რომ ერთს ვიტყვი კიდევ, ჩვენი აუდიტორია საქართველოს საზოგადოება ისმენს ამ რიტორიკას ხომ ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან, რომ ის ცდილობს, რომ ქვეყანას ესე ვთქვათ ომი აცილოს თავიდან, და სწორედაც უსაფრთხოებაზე ზრუნავს ამ გზით. და სინამდვილეში ბევრი დრო არის დაკარგული, ბევრი გადაწყვეტილება არ არის მიღებული საიმისოდ, სწორედ რაც განამტკიცებდა ქვეყნის უსაფრთხოებას. და შემოდის მერე ის ნარატივი, რომელზეც ახლა ვიღაცას ეცინება, ვიღაც თვლის, რომ საერთოდ არ უნდა ახსენო, მაგრამ ყოველდღე თავად რომ ახსენებენ და დიდი ტრიბუნა აქვთ, დიდი გულისხმობა, დიდი წვდომა აქვთ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილთან, ამ გზით, ამ გლობალური ომის პარტიის თეორია და რომ მოდი ასე ვთქვათ, რაღაც ძალები არიან დაინტერესებული და ამის არგუმენტად ჩვენი მსმენელებიც შემახსენებენ ხოლმე, არ გახსოვთ იმანეს თქვა, ამანეს თქვა, ასე არ ხდება ხალხო, ყველა ნებისმიერ სიტუაციაში კონტექსტს გააჩნია ყველაფერს და თქმაზე არ არის მოკლედ ომის ამბავი. და ის რომ შემდეგ მოყავთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, რომ ისიც ხომ ასე იქცევა, ის ხომ დსთ-შია ჯერ კიდევ და ჩვენას გვერდჩიან, ჩვენ უფრო უკეთესები ვართ, ამ ყველაფრის არ არის ადვილი, ცით ის ხდება შერევა და შეზელა ერთმანეთში, რომ არ არის ადვილი ამის გარჩევა და დალაგება აქეთ-იქით არგუმენტებისა წონის მიხედვით. რა და უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ჩვენაზეც ვლაპარაკობთ, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, არასდროს გვითქვამს, რომ სიფრთხილე ცუდი რამ არის პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. რა თქმა უნდა, სიფრთხილე არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, დროის მოგება არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ დრო მოგებულია იმ შემთხვევაში, თუ კი შენ ამ დროს იყენებ ეფექტიანად, სწორედ შენი თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების გამტკიცებისთვის. ბოდიში ცოტა გრძლად გამომივიდა, დაუბრუნდები შეკითხვას. რა მომენტები იყო, სადაც თქვენ ფიქრობდით, რომ აქ უნდა ყოფილიყო უფრო მკვეთრი ფერი, შუქნიშანზე, ასე ვთქვათ, ევროკავშირისკენ გზისა მათ შორის მაგალითად?
ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეული მოვლენები დავასახელოთ 2022 წლამდეც, მაგრამ მოდით მაგას გავონებოთ თავი და დავიწყოთ 2022 წლიდან. აი იგივე აგენტების შესახებ კანონის შემოტანა თავისთავად უნდა ყოფილიყო წითელი ხაზი. მიუხედავად იმისა, რომ მერე მეორე მოსმენაზე ჩააგდეს ეს კანონი და შესვენება გააკეთეს დაახლოებით ერთწლიანი, ეს უნდა ყოფილიყო. ისევე როგორც განცხადებები გლობალური ომის პარტიის შესახებ, მის თაობაზე, რომ ფაქტობრივად დასავლეთი არის მტერი, ეს რიტორიკა გვესმოდა მართველი პარტიის მხრიდან, რომ ჩვენი ომში ჩათრევა უნდათ, მეორე ფრონტის გახსნა უნდათ, ხო? ეს არის აგებული მთლიანად სიცრუეზე და თავი რომ გავანებოთ, აბსოლუტურად მცდარი დამოკიდებულება არის იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება ქვეყნისთვის ომის თავიდან არიდება. ომის თავიდან არიდება შეიძლება თუ შენ ინტეგრაციას მოახდენ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, თუ შენ გახდები დასავლეთის ნაწილი. ომის თავიდან არიდება არ შეიძლება რუსეთთან ლაქუცით და მასთან დაახლოებით. და სხვა თუ არაფერი, ძალიან ხანგრძლივი ისტორია გვაქვს ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობის დაწყებული გეორგიევსკის ტრაქტატიდან, გამოვლილი გვაქვს რუსეთის იმპერია, საბჭოთა კავშირი და ვიცით, რომ რაც უფრო თავს დაუხრი რუსეთს, ის მით უფრო დაგჩაგრავს. ანუ ომის თავიდან არიდების მექანიზმი რუსეთთან დაახლოება არანაირად არ არის. მაგრამ ისე რომ დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, აი ეს გზა რაც გაიარა საქართველოს დასავლეთის ურთიერთობა მაგენტების კანონის პირველი შემოტანიდან დღემდე, ეს იყო მთლიანობაში არასწორი მიდგომა. ახლა უნდა ვაღიაროთ ის, რომ მაინც ქართული საზოგადოების, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი ხელს უწყობდა აი ამ არასწორ დამოკიდებულებას. მარტივად რო ვთქვათ, საქმე მდგომარეობს შემდეგში. როდესაც ევროკავშირმა მოგცა 12 რეკომენდაცია და ამ 12 რეკომენდაციიდან საქართველომ არ შეასრულა უმეტესობა, მხოლოდ 3 შეასრულა და 9 არ შეასრულა, მაინც იყო ესე დამოკიდებულება.
და ზოგიერთზე იყო რაღაც პროგრესი, ასე
პროგრესი, მაინც იყო ესე დამოკიდებულება, რომ ჩვენ გვეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი სხვადასხვა მიზეზის გამო და როდესაც ახლა აღარ შევალამ დეტალებს, როდესაც ევროკავშირმა მოგცა ეს კანდიდატის სტატუსი, როგორ აღიქვა ეს ქართული ოსნების ხელისუფლება. მათ ეს აღიქვეს შემდეგნაირად, რომ ყველანაირი ცოდვა, ყველანაირი ცუდი საქციელი, რაც ჰქონდა ჩადენილი მანამდე, მათ ჩამოეწერათ და უფრო გათამამებულები შეუდგნენ იმ გზას, რომელზეც მანამდეც იყვნენ შემდგარი. ხო, ეს არის ავტორიტარიზმის გაძლიერების გზა და დასავლეთთან დაშორების გზა. ოღონდ მათ ჰქონდათ აი ეს ფარა დაფარებული კანდიდატის სტატუსი, რომელიც მათ მიიღეს დაუმსახურებლად იმ მხრივ, რომ არ შეასრულეს ეს 12 რეკომენდაცია, რომელიც ჰქონდათ მოცემული. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილს და ის, ვინც არის დღეს ხელისუფლებაში, აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, ჩვენ არ შევასრულეთ, მაინც ევროპამ ყველაფერი გვაპატია და აი ამ დამოკიდებულებით გააგრძელეთ მათ ოპერირება და დღეს ვართ ესეთ სიტუაციაში, როდესაც მათ კიდევ უფრო დაამძიმეს ვითარება, ახლა უკვე რეპრესიებზე არიან გადასულები, ამ კანონის ამოქმედებას აპირებენ და ამას გულისხმობს სწორედ, რომ როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ის ევროკავშირს სჭირდება ახალი მიდგომის შემუშავება. მე ჯერჯერობით ვერ ვხედავ ამ ახალი მიდგომის შემუშავებას სახეზე, მივხედავთ ძალიან ძიმე განცხადებებისა. როგორც ჩანს, გარკვეულია ეს ორკვირიანი ვადა არის მიცემული ხელისუფლებისთვის და თვითონაც უწყობენ ამას ხელს, ამბობენ, რომ ვეტოს დაძლევის მომენტში შეიძლება რაღაც ტექნიკურად შეცვალონ, მაგრამ ეს აბსოლუტური ბლეფია, იმიტომ რომ ისეთი ცუდი კანონია, მისი გაკეთილშობილება შეუძლებელია.
ეს ყველას ესმის, კი?
აი მერე რას გააკეთებს უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ამას უნდა დავაკვირდეთ, რამდენად შეცვლიან ისინი მიდგომას. ჯერჯერობით მე ამის ნიშნებს ვერ ხედავ.
მერეს რაც შეეხება და ნინოს მივცემ საშუალებას ასე აუცილებლად ახლა, მერეს რაც შეეხება ისევ ლანცბერგის დავესას ხები, რადგან შტაბესტილების ქვეშ ვარ, ამით ჩავწერეთ ეს საუბარი, ის მერე საქართველოსთვის სხვა რეალობაა. ამიტომ იმ მერეზე ჯერ პარტნიორები არ ლაპარაკობენ, სწორედაც იმის გამო, რომ ეს დრო მართლაც რაღაცნაირად შანსად დარჩეს საქართველოსთვის და მათ შორის საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლებისთვის. გისმენთ, ნინა?
ხო, ჩვენ ყველამ ვიცით, რაღაცნაირად თითოს ველოდებით ყველანი გარედან რაღაცა ტიპის დახმარება უწოდოთ, ანუ ეს არ არის ხელშესახები დახმარება, მაგრამ ხო, აი ისეთი მხარდაჭერა პროდემოკრატიული ძალების მიმართ, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა დონეზე გამოიხატოს, იქნება ეს ნარატიული დონე, სანქციების დონე პრაგმატული, ბევრად უფრო პოლიტიკური, დიპლომატიური ურთიერთობების გადახედვა, უფრო სწორად სტრატეგიული ურთიერთობების გადახედვა და რასაც თითქოს აანონსებს ხაზებს შორის ხოლმე მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები. მაგრამ მე ჩემი კითხვა არის ასეთი, ამაზე მე ვფიქრობ და სულ ვეძებ. ჩვენ თავად ქვეყნის შიგნით გვაქვს თუ არა თქვენი ხედვით რესურსი, რომლის მიხედვითაც წარმატებულად აი ახლა ამ წამს ვითანამშრომლებთ საერთაშორისო საზოგადოებასთან, გნებავთ პარტიების სახით, გნებავთ სამოქალაქო საზოგადოების სახით. რამდენად წარმატებულად შეგვიძლია შევაფასოთ ეს ურთიერთობა რესურსი ერთგვარი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ კარგად ავხსნით ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, ამ ფრაზას ქართული ოცნება ამბოლოს ძალიან ხშირად იყენებს და უკვე მე ხამუშება, რომ ჩვენ ავხსნათ რაღაცები ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, მაგრამ ამ წამს ჩვენ შიგნიდან რაზე შეიძლება ვემუშაოთ საგარეო პოლიტიკურ აქტორებს, რომლებიც როგორც წესი გავლენიანი აქტორები არიან ჩვენთვის, რაც რამაც შეიძლება ეს გარდატეხა მოგვიტანოს. იმიტომ რომ ყველანი ვთანხმდებით, რომ გარდატეხის გარეშე ეს ლიანდაგებიდან გადახული საგარეო პოლიტიკა უკვე შეუქცევადი საგარეო პოლიტიკა, პრორუსული, ცალსახად ილიბერალური. აი ამ კოლაბორაციას, ასე ვთქვათ, როგორ ხედავთ ეს წუშე? ამაზე თუ გიფიქრიათ, და დარწმუნებული ვარ გიფიქრიათ, მაგრამ თქვენი ხედვები საინტერესო იქნებოდა.
ხო, ძალიან რთული კითხვა, ანეტა, ვიცოდე სრული პასუხი, ვეცდები გარკვეულ მოსაზრებას.
ჩვენ სტუმრებისთვის ვინახავთ ყველაზე რთულ შეკითხვებს.
გაგიზიაროთ, როდესაც ქვეყანა ადგას აი ავტორიტარული რეჟიმის განმტკიცების გზას, ძალიან რთულია ოპერირება როგორც პოლიტიკური ოპოზიციისთვის, ისე თავისუფალი მედიისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ხო, ივანიშვილის ხელისუფლებამ პირველ ეტაპზე მაქსიმალურად დაასუსტა, დაქსაქსა პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრი და ეხლა უკვე გადასული არის თავისუფალი მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებაზე. აქ ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილს არ მოწონდეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია, მთავარი არის იმის გააზრება, რომ ჩვენ ვართ ერთ მხარეს, გულისხმობ პოლიტიკური ოპოზიცია, თავისუფალი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები და რაღაცნაირად აი ამ ბოროტებასთან ბრძოლისთვის უნდა გავაერთიანოთ ძალები. რაც ძალიან რთულია ხოლმე საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გერბზე გვიწერეთ ძალა ერთობაშია, აი ეს გაერთიანება, და მე არ გულისხმობ მაინდამაინც რაღაც ფორმალურ გაერთიანებას რაღაც ერთი რაღაც პოლიტიკური ბლოკის სახით, არამედ ძალისხმევის გაერთიანებას აი ამ პროცესში. საჭირო არის მოქმედების კოორდინაცია, ერთი მიზნის დასახვა, რომელიც უნდა იყოს ამ ხელისუფლების შეცვლა არჩევნებზე, შემდგომაზე. სხვანაირად ეს ვითარება არ შეიცვლება. რომ ჰიპოთეტურად ეხლა გაიწვიონ კანონი, ან გააუქმონ ეს კანონი, ხელისუფლების არსი არ იცვლება, ის გააგრძელებს რეპრესიებს, ხო, ხალხის ცემას, დასახიჩრებას. ამისთვის ეს კანონი იქნება თუ არ იქნება, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ისინი ამას გააგრძელებენ. ამიტომ აი ეს გარკვეული მიზნის სიცხადე არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი და მე ამ ბიზნესკენ სვლა. ამ გზაზე იქნება ძალიან ბევრი სირთულე, ხა აქ შეიძლება თქვათ პოლიტიკურ ოპოზიციაზე თუ მსჯელობთ იყოს განსხვავებული მოსაზრები და ნამდვილად არ მაქვს მე რაღაც ისეთი პანაცეა, რომლითაც ამ პრობლემას მოვაგვარებდი, მაგრამ ალბათ საჭირო არის გარკვეული გამსხვილება პოლიტიკური ჯგუფებისა, ისე რომ ის რამდენიმე ძალა წარსდგეს საბოლოო ჯამში არჩევნებზე, რომლებიც შეძლებენ 5%-იანი ბარიერის გადალახვას და მთლიანობაში ჯამში უფრო მეტი ხმის მოპოვებას, ვიდრე ქართული ოცნება. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ავტორიტარულ რეჟიმში შევია ისინი, ესწებიან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, დაშინებას, მათ შორის ადგილებზე გაყალბებას, მაგრამ აი ეს მოძრაობა საზოგადოება უნდა მხარში დაუდგეს იმ ოპოზიციურ სპექტს, რომელიც არის უკეთესი ჩვენ არ გვყავს, და რაღაცნაირად აი ეს სიტუაცია უნდა გადატყდეს შემოდგომაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ უკვე დაწყებულია და გაგრძელდება რუსეთიზაცია, ბელორუსიზაცია.
გავაგრძელებ საუბარს ახლავე. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რადიო პალიტრის მსმენელებს რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით სულ მალე. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 595-0055-45-ზე და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. აი ხა თქვენ საუბრობდით და ჩვენ საუბრობდით, აი გადაცემა რომ დავიწყეთ, მას შემდეგ სულ რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა დაწერა თავის სოციალურ ქსელში. გამოეხმაურა გუშინ რუსთაველზე, საგარეო სხვათაშორის უნდა ვთქვა გულწრფელად, ერთ-ერთ საუბარში გუშინ, ესე პირად საუბრებში ითქვა, რომ ხო, მას ხომ გამოეხმაურნენ ევროპელი პარლამენტარების მისვლას და საგარეო კომიტეტების თავმჯდომარეების მისვლას რუსთაველზე. ახლა მაინც ესენი საგარეო საქმეთა მინისტრები არიან და იქნებ რაღაც ისე არა, მაგრამ არა, უფრო მკვეთრია კიდევ ეს შეფასება. Шалом Папуашвили წერს ინგლისურად წერს, რომ ადრესატებამდე, ასე ვთქვათ, ზროის დანაკარგის გარეშე მივიდეს, რომ უცხოელი პოლიტიკოსების მისვლა რადიკალურ ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციაზე თბილისში არის არამხოლოდ არამეგობრული აქტი საქართველოს ხალხის წინააღმდეგ. ეს ასევე არის სიმპტომი, რომ რუსეთის მთავრობამ გადასტო თავისი სამხედველობის ნაწილი თავის ყველაზე მწვავე ოპონენტებს, განსაკუთრებით ბალტიელებს, ხო, ასე ვიტყვი. ასე ისა ნორმალურად ვთქვი ქართულად, გასაგები თუ იყო,
ხო? გასაგები იყო, იმიტომ რომ ნუ ისინი სხვა შორის, აი, როდესაც მაიდანთან პარალელების გავლება ხდება ხოლმე,
ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო იქ.
ხო, ფაქტია, რომ აიგივებენ თავს მაგალითად იანუკოვიჩის ხელისუფლებასთან, პრორუსულ ხელისუფლებასთან, შესაბამისად უფრთხია ნებისმიერ ლიბერალურ მოძრაობას მათი რეჟიმის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში მათ იციან, რომ ბალტიის სახელმწიფოები განსაკუთრებული გულშემატკივრები არიან ქართული დემოკრატიის, ჩვენი თავისუფლების და ამიტომ მიზანმიმართულად ერჩიან მათ, რომ რაღაცნაირად გაანეიტრალონ და ამგვარი ტიპის რიტორიკა, პროპაგანდა სრულიად ბუნებრივია მათი მხრიდან. ისინი არასდროს არ ერჩიან რუსეთს, თქვა, სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებს, მაგრამ ერჩიან იმ ჩვენს მეგობრებს და მოკავშირეებს, რომლებსაც სურთ საქართველო იხილონ ევროპაში, ევროკავშირში, ნატოში და იხილონ როგორც დემოკრატიული განვითარებული სახელმწიფო. ამიტომ აქ ყველაფერი უკვე ნათელი არის ჩვენთვის, საკითხი დგას შემდეგნაირად და ვფიქრობ, რომ უფრო ნათელი ხდება ეს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ისე ევროკავშირისთვის, მაგრამ აი ამის მერე როგორი პოლიტიკა ექნებათ მათ ჩვენს მიმართ. თუმცა უნდა გვესმოდეს, რომ საგარეო მათი მხრიდან გარკვეული საგარეო პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმით, თუნდაც სანქციების შემოღებით, აქ სიტუაცია არსებითად ვერ შეიცვლება. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათი მხრიდან მხარდაჭერას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ვითარება შესაძლებელი არის ქართველი ხალხის მიერ, ქართული საზოგადოების მიერ და მთავარია, რომ დასავლეთი დაგვეხმაროს აი სიტუაციაში, რომ სიცხე შევიდეს და ამის შემდეგ უფრო განისაზღვრება ნათლად ქართულ საზოგადოებაში, ვინ რომელ მხარეს დგას. რა თქმა უნდა, ამ სიცხადის მერეც არის გარკვეული სირთულეები, მაგრამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვართ.
ამ ნაწილს ერთი წინადადებით დავამატებ ხოლოდ, თუ შეიძლება, კონკრეტულად იმ ნაწილს, სადაც ევროპელი პოლიტიკოსების აქციებზე მისვლასთან დაკავშირებით არის ხოლმე კრიტიკული რბილად რო ვთქვათ კომენტარები მმართველი პარტიის მხრიდან. აქ ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტულ პოლიტიკოსების მთავრობის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა ან არა მხარდაჭერა, ეს არის იმის მთავარი სიგნალი, რომ თავად ევროპა ალაგებს, აი როგორც ბატონმა თორნიკემ სწორად აღნიშნა თავის ერთ-ერთ პირველ სიტყვაში, ალაგებს გეოპოლიტიკურად უკვე, მათ შორის ამ მთავრობებსაც. ასე რომ ეს არ არის არა სახელმწიფოს მიმართ არამეგობრული ნაბიჯი, რომ როგორც ამას ფუთავს, ასე ვთქვათ, და აპროექცირებს მართველი პარტია, არამედ არის კონკრეტული მთავრობის მიმართ ადგილის მიჩენა რაღაცა ტიპის ლიბერალურ ან ილიბერალურ კონგლომერატში. ამის ეშინია ერთი მხრივ ყველაზე მეტად ქართულოცნებას, რომ ის ქართული საზოგადოება ბევრი სხვადასხვა მექანიზმით ამტკიცებს ხოლმე, რომ არის პროდემოკრატიული, უფრო ემოციურად რო ვთქვათ, თავისუფლების მოყარე საზოგადოება, ასევე მძლავრი რესურსის მქონე საზოგადოება, რომ სამოქალაქო პროცესის გზით, ქუჩის პროცესის გზით, ასე ვთქვათ, მოახდინოს მან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანოს ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესში. ამიტომ ეს შიში უფრო ისმის აქ ასეთი განცხადებებიდან ხოლმე და პანიკის რაღაცა ნიშნები, ვიდრე ის, რომ მაგალითად ჩვენ არ მეგობრულ ჟესტებზე ვხელავთ ჩვენ გულისხმობ სახელმწიფოს დონეზე მართველ პარტიას. ცხადია, ჩვენ აბსოლუტურად უნდა შევწყვიტოთ ფიქრი იმაზე, რომ აი ასეთი განცხადებების და ზოგადად ასეთი ურთიერთობების შემდეგ მოლაპარაკების მაგიდასთან, დიპლომატიაში რო ჩავსვათ მთელი ეს პროცესი, მოლაპარაკების მაგიდასთან ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი თუ რომელიმე თანამდებობის პირი კონსტრუქციულად მოახერხებს საბოლოო ჯამში რაიმე თემაზე, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ახლა ამ წამს რაზე საუბრობთ, ინტეგრაციაზე, ნაბიჯებზე, რეფორმებზე თუ რაზე, ამას უკვე საერთოდ აღარ აქვს მნიშვნელობა. ერთ მაგიდასთან დაჯდომა უკვე ხდება რა ვიცი, ჩამტყდარი ხიდის საგანი. ესეც კი უნდა იყოს ჩვენთვის მთავარი განგაში იმისა, რომ ჩვენ ფაქტობრივად დავკარგეთ ამ კონკრეტული მთავრობის პირობებში ევროპა და კოლექტიური დასავლეთი როგორც მოკავშირე. მე ვარაუდობ, რომ მხოლოდ დროის საკითხია ამ მოცემულობაში სტრატეგიული თუ სხვადასხვა ფორმატები რამდენად სწრაფად გადაიხედება, რამდენად რადიკალურად გადაიხედება. ამიტომ თითო ესეთი გზავნილი არის დამატებითი ლურსმანი, ასე ვთქვათ, იმ კუბოში, რომელშიც ახლა სამარდება, მე ასე ვიტყოდი, ჩვენი დასავლური ღირებულებები, მისწრაფებები, საგარეო პოლიტიკა, დასავლური ყაიდი საგარეო პოლიტიკა. ეს მინდოდა რომ ეთქვა.
ხო, რეკლამამ გაიარა, ანუ არ გაგაწყვეტინეთ და უბრალოდ მსმენელი თუ კი შემოგვიერთით, ვინმე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ცხადია, ჩვენ დღესაც მივყვებით იმ კონტექსტს, იმ პროცესებს, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს, რუსული ყაიდის კანონს, კრემლიდან ინსპირირებულ, კრემლის მიერ ინსპირირებულ კანონს, როგორც ეს ფასდება არაერთი საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნის მიერ. მეგობრები არ არსებობენ, ხშირად შემახსენებენ მსმენელები. კი ბატონო, ამას ამ ნაწილს ვთქვათ პოლიტიკაშიო რა, ინტერესები არისო, ასეც დავარქვათ, დიახ, იმ ქვეყნების ინტერესი არის და ორგანიზაციების თუ სახელმწიფოთა გაერთიანებების ინტერესი არის საქართველოში დემოკრატიული გარემოს შექმნა, დემოკრატიის განვითარება, ადამიანის უფლებების დაცულობა, კანონის უზენაესობა, ამ ყველაფრის საფუძველზე ეკონომიკის განვითარება და წინსვლა და ყველა ლარის კურსი ისეთი რამ არის, თერმომეტრის ვუძახი, მე თერმომეტრივით არის, რომელიც უცებ აჩვენებს, მაგრამ ამის უკან კიდევ ბევრი პროცესი რთულდება ძალიან და დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმა დიახ დაინტერესებული არიან, რომ საქართველო იყოს განვითარებული ქვეყანა და იყოს იმ ოჯახის წევრი, სადაც საქართველოს აქვს კიდევ უფრო მეტი წინსვლის პერსპექტივა. ერთი რამ აქვს თავისებურება გამოწვე, ესე ვთქვათ, კრიზისულ პერიოდებს ნებისმიერი ქვეყნისთვის და მით უმეტეს უკუსლას და რეგრესს ქვეყანაში. ერთი თავისებურება აქვს, რომ როგორც წინსვლას მათ შორის, მაგრამ უკუსლასაც და რთულ და გამოწვევებით სავსე პერიოდს, ის თავისებურება აქვს, რომ ის ყველა მოქალაქეს ეხება. იქნება ეს ხელისუფლებაში, ხელისუფლების მიღმა, სამოქალაქო სექტორში, სახლში, ეზოში, პოლიტიკის მიღმა, საერთოდ თვალდახუჭული და ყურებზე ხელებაფარებული და ასე შემდეგ. და ამიტომ ამ, ასე ვთქვათ, ამ მოცემულობიდან უნდა შევხედოთ ნებისმიერ სიტუაციას და უფრო გაგვეადულდება რაღაცებში. მე ასე მგონია, ასე ვთქვათ, არ გახოთ თავს არაფერს, გაგვეადულდება რაღაცების ახსნა და განმარტება. მსმენელების კომენტარები არის, სხვა მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5 9595 0055. ხუთი 95 95 00 55. ხო, ერთ-ერთი მოსული არის საუბრის დასაწყისში, როცა ვამბობდი პარტნიორები ცდილობენ კიდევ რომ გააგებინონ ხელისუფლებას და გამისწორა სიტყვა მსმენელმა, გააგებინონ კი არა, შეაგნებინონ დიდი ასოებით გწერს. შემდეგი კომენტარი მსმენელისა, როგორ უმართლებს რონდელის ფონდსო გწერს. აგერ უკვე მისი მეოთხე თანამშრომელი გამოჩნდა რადიო თავისუფლების რადარზე, ზურაბ ბატიაშვილის, გოგოლაშვილის და ბუკა პეტრიაშვილის შემდეგ. როგორ დაგითვლიათ? იარონ ამინ, რა ვიცი, ამაში შემოგერთდებით ოღონდ ირონიის გარეშე. მერე კი იტყვით ქალბატონო ნინო, მიუკერძოებელი რადიო ვართო. ასე ვამბობ ხოლმე, ხშირად ისე რომ შეგაწუხეთ, თუ რა ვიცი, აგე წავიკითხეთ თქვენი კომენტარი. და კიდევ ერთი კომენტარი სხვა მსმენელისა, მოლოდინებს რატო ქმნით, შემოდგომაზე არაფერი არ გადატყდება. ესენი საკონსტიტუციოს აიღებენ, ამერიკა გაურიგდაო. დავასრულე ამ დროისთვის, თუ რამე შემაგვარია.
ამერიკა გაურიგდაში ვერ დავეთანხმები მსმენელს. Ну, რა შეეხება ეხა წინასწარა იქნება, არ ვიცით. თავარია ბრძოლის გაგრძელება, ეხა წინასწარი მის თქმა რომ აქ ბოლომდე გამოიმარჯვებს ავტორიტარიზმი, ნამდვილად ამ ეტაპზე არ ღირს, იმიტომ რომ საჭირო არის ბრძოლა, ეხა ნამდვილად ისეთ პროცესში ვართ შესულები, რომ თუ დაუმარცხდით, ხო, იმ თვალსაზრისით რომ ეს ცვლილებები ვერ გამოვიწვეთ, რა თქმა უნდა, შემდგომ აქ უფრო დამძიმდება ვითარება და სრულად დავემსგავსებით რუსეთს, ბელარუსს და სხვა ავტორიტარულ რეჟიმს. ამიტომ აქვს მნიშვნელობა აი ამ გაზაფხულს, ზაფხულს და შემოდგომას. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჭიროა რომ ქართული საზოგადოება, ვისაც არ უნდა ასეთ ტიპის ქვეყანაში ცხოვრება, კონსოლიდირდეს და გაერთიანდეს და რა თქმა უნდა დაიწყოს ძალიან ინტენსიური პოლიტიკური პროცესი, ხო, სხვანაირად ამის შეცვლა შეუძლებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გავიზიარებთ რუსეთის ბედს, რაც მოხდა რუსეთში 2012 წლიდან აი ამ ტიპის კანონის შემოღების შემდგომ. ეხლა რუსეთი არც მანამდე გამოირჩეოდა ცხადია დემოკრატიულობით, მაგრამ აი ვთქვათ ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში იქ სრულიად მოსუფთავდა ეს ველი და სწორედ ამას ისახავს მიზნად ბიძნა ივანიშვილი, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის დასუსტების შემდგომ მთლიანად გაანადგუროს თავისუფალი მედია და სამოქალაქო საზოგადოება. Убравот ай რომ გამოეხმაუროთ იმ მოსაზრებას, მათთვის მაინც ამ ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი იყო აი ამ სტრატეგიული ორაზროვნების და ბუნდოვანების შენარჩუნება, რომ მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, რაც ისინი აკეთებენ ქვეყნის შიგნით და მათ შორის დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობაში, მათ შეინარჩუნონ აი ეს იმიჯი, რომ ისინი მერდგვარად აი ბალანსირებენ დასავლეთსა და რუსეთს შორის საკუთარი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. და აი ამას ახლა მე მჯერა რომ ესმება საბოლოო ჯამში წერტილი, ისინი ალბათ ჯერ კიდევ ცდილობენ ამის შენარჩუნებას, იმიტომ რომ მოცხანაირად თქვათ, არის საჯარო სამსახური, სადაც მომუშავე ყველა ადამიანი ნამდვილად არ არის პრორუსი, ხო, მათ აქვთ ძალიან ისეთი ნათელი წარმოდგენა იმაზე, თუ სად უნდა იყოს ქვეყანა. ხა სხვა ფაქტორის გამო ისინი ხმას არიღებენ, თქვათ ეშინიათ სამსახურის დაკარგვის, მაგრამ მე ძალიან გამიძნელდება იმის წარმოდგენა, რომ ეს ადამიანები, როდესაც კომუნიკაციაში შევლენ ამის შემდეგ დასავლეთ პარტნიორებთან, აი დაახლოებით რაღაც რუსეთის ხელისუფლების და ბელარუსის ხელისუფლების ენით დალაპარაკება შეძლებს ყველა. ეხლა ზოგიერთი შეძლებს, მაგრამ ყველა ალბათ ვერ შეძლებს და ეს ფიქრობ გამოიწვევს ეროზიას მათ შორის აი საჯარო სამსახურის. ამიტომ აი სიცხადის შეტანა სიტუაციაში და აი მორაზრონების დასრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაში უნდა დაგვეხმარონ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც, იმიტომ რომ თუ ზოგიერთი
პრაქტიკულად ეს ეტაპია.
ხო, უბრალოდ თუ ზოგიერთი მათგანის მხრიდან, აი მაშინ შარლ მიშელის ეს ტვიტი რომ გავიხსენოთ, არის გარკვეულწილად
ეს ამ წუთას მოიწერა მსმენელმა, რას ფიქრობთ და
პასუხობთ. მოჩლექვა რომ აი მოდით მე ჩვენ დაგეხმარებით ვისკენ სლაში და ასე შემდგომ, ეს უკვე აბსოლუტურად უდროო არის, იმიტომ რომ ქართული ოცნების რეჟიმმა გადადგა უკვე ეს ნაბიჯი და აქ უკვე აი სიცხადის შეტანა არის საჭირო და მეორე გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა.
აი ამ ხო ამ სმენას პრაქტიკულად უპასუხეთ რომ მაგალითად სწორედ ამაზე მოიწერა რას ფიქრობთ თო შარმის შელის
ხო თან ბოდიში დავამატებ რომ დრო იკარგება იმ თვალსაზრისით რაც უფრო გაიწელება ეს ახალი პოლიტიკის ფორმირება დასავლეთის ხრიდან ჩვენს მიმართ აქ გრძელდება რეპრესიები და ფიზიკურად ხალხს ცემენ და აპატიმრებენ
კი ბატონო და სრულიად კი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და საქმის კურსია ყველა რომ იყვიან ქვეყნის გარეთაც შიგნით გასაგებია თავისთავად ერთ-ერთი უმტკივნეულესი საკითხი არა მხოლოდ ის რომ ძალადობა შეწყდეს არამედ ის რომ ეს ამას სამართლებრივი სათანადო სამართლებრივი შედეგები მოხვეს პროცესის სასამართლო გამოძიების სასამართლო სახით და პასუხისგებაში მიცემა დამნაშავეებისა და მინდა სწორედ ახლა ჩავრთოთ ეს მონაკვეთი სტივენ ბლოკმანსთან ინტერვიუდან სადაც ის ლაპარაკობს ახლა დროის კარგვაზეც თქვით იმაზე რომ ეს დროის კარგვა მხოლოდ ის არ არის რომ შემდეგ იმავე დროში თუნდაც აანაზღაურებ რაღაცას და ზიანზე რას გვეუბნება ძალიან ცნობილი ანალიტიკოსი სწავლული მკვლევარი იმ ზიანზე რომელიც საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე უკვე მიადგა
საზოგადოებისა და ოპოზიციური პოლიტიკისთვის მიყენებული ზიანი აშკარა დაყოფა გაიზარდა
This is already the opposite of where
ეს უკვე არის იმის საპირისპირო საითკენ სვასაც 9-დან 1-ერთი ნაბიჯი მოუწოდებს საქართველოს დეპოლარიზაციისკენ ჩვენ ვხედავთ რომ პოლარიზაცია იზრდება ზიანის მეორე გამოხატულება არის ზოგიერთ საკანონმდებლო ინიციატივაში რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთი ეხება პარტიებისთვის დაწესებულ გენდერულ კვოტებს რომელიც პარლამენტმა დაჩქარებული პროცედურით გაიარა და ქალებს ჩამოართვა წარმომადგენლობითი უფლება მომავალი არჩევნებისთვის თუ კი ეს კანონი არ იქნება უკან გაწეული არის მეოთხე ნაბიჯი, რომელიც ევროკომისიამ განსაზღვრა და ევროკავშირის 27-მა ქვეყანამ ევროპულ საბჭოზე დაამტკიცა და გადაიდგა ნაბიჯი ამის საპირისპიროდ. მეოთხე ნაბიჯი ითვალისწინებს საარჩევნო რეფორმის არჩევნების დღემდე კარგახნით ადრე გატარებას, რომელიც შექმნიდა კეთილსაიმედო გარემოს მეტად წარმომადგენლობითი და ინკლუზიური პოლიტიკური სისტემისთვის.
In the political system. And then if you
და მესამე, თუ კი შეხედავთ ზოგიერთ სხვა კანონს, რომელიც ჯერ არ ამოქმედებულა, უცხოეთის აგენტების კანონს, ცვლილებებს საგადასახადო კოდექსში, ოფშორებზე კანონს, აშკარაა რომ მათი დამტკიცების შემთხვევაში საქართველო წავა ევროკავშირის საპირისპირო მიმართულებით.
If they are adopted, they will take Georgia in a way in the opposite path of the travel of the direction of travel towards the European Union which is
ოფშორებზე კანონი ოლიგარქის მისი კომპანიონებისა და სხვების ქონების დაცვით ერთის მხრივ აწესებს კორუფციას და წინააღმდეგობაში მოდის მერვე ნაბიჯთან დეოლიგარქიზაციის შესახებ ამ კონტექსტში უნდა გავიაზროთ რომ ამ ყველაფერმა არამხოლოდ შეაყვანა საქართველოს პროგრესი გაწევრიანების წინა ეტაპზე რომლის მიღწევაც საქართველოს შეეძლო მაგალითად რომ შევადაროთ მოლდოვას რომელმაც 6 თვის წინ მიიღო გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებაზე თანხმობა არამედ საქართველოს შეეძლო მეტნაკლებად იმავე ეტაპზე ყოფილიყო რეფორმების სათანადოდ რომ განხორციელებულიყო ასე რომ ის 6 თვე უკვე დაკარგულია მაგრამ თუ ეს კანონები იქნება მიღებული მეტი დრო დასჭირდება გამოსწორებას თუ კი ასეთი საერთოდ მოხდება
So those 6 months are already lost but if you know these laws are passed then of course more time will have to be recovered in that process if the recovery is of course happening and so in all of this it's clear that also for the European
ამ ყველაფრიდან გამომდინარე აშკარაა რომ ევროკავშირისთვის ქართული ოცნების მთავრობა არასანდო მხარედ იქცა ამბობენ ერთს და აკეთებენ სხვა რამეს. ისინი მტრად სახავენ ევროკავშირს მაშინ, როცა აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში შესვლა. ეს კი ცხადია მთავრობას აყენებს ერთი მხრივ ევროკავშირს, რომელმაც საქართველო და მისი ხალხი მიიწვია თავის კლუბში, რაც საერთაშორისო ასპარეზზე მას გააძლიერებს და მეორე მხრივ საქართველოს ხალხს შორის, რომელსაც სურს ქვეყნის რუსეთის გავლენებიდან გამოყვანა უფრო თანამედროვე ევროპული კონტექსტისკენ სვლით.
ეს იყო ნაცვეთი ცელი ნაცვეთი იყო და კიდევ უფრო ცელი ინტერვიუ და სტივენ ბლოკმანსთან სადაც თუკი გსურთ გაიგოთ ძალიან ძალიან კომპეტენტური ადამიანისგან მეტი ევროკავშირში ინტეგრაციაზე საქართველოს ამ პოზიციაზე ახლა რაშიც არის და მდგომარეობაზე ბევრ რამეზე მიიღებთ პასუხს პირისგან რომელიც არც პოლიტიკოსია მთელი ცხოვრება დაუთმო ასე ვთქვათ ამ თავის სფეროს და არის და საქართველოს გულშემატკივარი არის ნამდვილად და სწორედ მასთან ეს ცელი ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ზე, რადიო თავისუფლების საიტზე. და სწორედაც ამ დროის კარგვის თაობაზე ერთი არის რამდენი დრო დაკარგე უკვე, მაგრამ იქიდან გამოსოს, როცა საპირისპირო მხარეს მიდიხარ, რომ წარმოიდგინოთ, ჯერ უნდა დაბრუნდეს იმ წერტილზე როგორღაც და შემდეგ გააგრძელო გზა და ეს ასე არითმეტიკულ გეომეტრიულ იმაში არ ხდება, ხო? იქ ბევრი ფაქტორია კიდევ, ის ნდობა მოიპოვო შემდეგ რაღაც გააკეთო კიდევ და ამაზეც დრო დახარჯო. ბოლოსკენ მივდივარ ჩვენი საუბრის და არ ვიცი, ესე ჟღერს რაღაც მიამიტურად ჩემგან ეს შეკითხვა, როგორ ესე ადვილად სვამ და აბა ეხა და ცოტა დაუნდობლად. რაში ხედავთ გამოსავალს? იქნება ეს თეორიული, იმიტომ რომ თეორიული ხო რაღაც რეალობის ნაწილს მოიცავს, და რეალური. ცვლილებისთვის არის არჩევნები. არჩევნების საკითხი აქტუალურია მათ შორის პარტნიორებისთვის და შარლ მიშელის იმ ასე ვთქვათ გამოხატვის ახსნა ამით შეიძლება ფორმის. და ვიცით რომ ყველა პარტნიორი ამას უყურებს ახლა. როგორ მივა ქვეყანა არჩევნებამდე? ვიცით რომ პრეზიდენტმა გუშინ დაანონსა, მაგრამ არ თქვა ბოლომდე დეტალები. ევროპული პლატფორმა არ ვიცით რა ზუსტად რა გეგმა მალე წარმოადგენს. რაში ხედავთ არჩევნებზე მისulis რეგიონად მისulis რომ იტყვიან და შემდეგ ამ პროცესის წარმართვის სათანადო წარმართვის შესაძლებლობებს? დამსხვევებს არ ვიცი ცოტა ისე ჟღერს.
შევთანხმდეთ ჩვენ
4 წუთი დარჩა და გაიყავით
რომ ქართველოს ამის ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს იმისთვის რომ საქართველოს დაუბრუნდეს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ტრაექტორია. სხვა შემთხვევაში ეს არ მოხდება, თუნდაც ვიმეორ ჰიპოთეტურად ეს კანონი რომ გაუქმდეს ამ ხელისუფლების არსი არ იცვლება და ეს მზარი გაჩენილია დასავლეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაში. აი ხა წინა ინტერვიუში რაც თქვენ გაუშვით ჯერ კიდევ იყო ეს ბრთხილი,
ეს იყო მესამე მოსმენამდე ჩაწერები,
ხო? ხო, მაგრამ აი მესამე მოსმენის შემდგომაც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელ ჯეიმს ობრაინს გამოსვლაში იყო რომ თუ კანონი ამოქმედდებაო და თუ მიიღებენ საბოლოოდ რაღაც ეს ტიპის ფორმულირება,
კი, თეთრი სახლისაც მსგავსი იყო, ხო?
და აი ეს მცდარია, იმიტომ რომ უკვე არის ეს ნაბიჯი გადადგმული და ამიტომ უკვე საჭირო არის რომ მათ მხარი დაუჭირონ ქართულ საზოგადოებას უფრო ქმეთი ზომებით. მოკლედ ეს შემდეგი არჩევნები არ იქნება ნამდვილად თავისუფალი და სამართლიანი, მაგრამ ამის მიუხედავად არჩევნები რჩება ერთადერთ გზად, რომლის შედეგადაც შეიძლება შეიცვალოს აქ ხელისუფლება. ამიტომაც ჩემი აზრით საჭიროა რომ აი ეს პროტესტი სხვადასხვა ფორმით გამოხატული მშვიდობიანი პროტესტი გაგრძელდეს არჩევნებამდე. შეიძლება მცირე პაუზები იყოს, მაგრამ უნდა აუცილებლად გაგრძელდეს არჩევნებამდე და ამის პარალელურად უნდა პოლიტიკური სპექტრი გადალაგდეს, რაღაცნაირად გადაჯგუფდეს ორ ან სამ ცენტრად და ისე შევიდეს პოლიტიკურ ბრძოლაში და მათ მხარი უნდა დაუჭირონ ქართულმა ხალხმა, მედიამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ, ვინც ესე იგი არიან მთავარი სამიზნეები აი ავტორიტარიზმის გაძლიერებული ტალღის და აი ესე უნდა შევიდეთ ჩვენ აი საარჩევნო ბრძოლაში და იქ ვესადოთ ამ სიტუაციის გადატეხვას. თუ მასობრივად გაყავდა არჩევნები, ნუ ვთქვათ, შემდგომაც უნდა გაგრძელდეს ხადია ბრძოლა, მაგრამ ამ ეტაპზე აი ეს შეიძლება გაკეთდეს ჩემი აზრით, ოღონდ უნდა იყოს ასევე დასავლეთის მხრიდან გარკვეული დახმარება, მხარდაჭერა გამოხატული არ მხოლოდ განცხადებებით.
ბთანე ნინო შევავსებ
მხოლოდ ერთი შევაჯამებ ზუსტად იმას რაც ბატონმა თორნიკემ თქვა იმით რომ ქართულმა საზოგადოებამ უბრალოდ უნდა გაძლოს ოქტომბრამდე გაუძლოს ერთი მხრივ ზაფხულს, რომელიც როგორც წესი ანელებს ხოლმე ტემპერატურას, გაუძლოს ამავდროულად ამ კანონის ეფექტებს, რომლებიც ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს კანონი კანონისთვის და მართლა გამჭვირვალობისთვის არ არის, რაღაცას ემსახურება, აი იმ რაღაცას, ფრჭყალებში მსმენელი ვერ მხედავს, მაგრამ ეს რაღაცა რაც არ უნდა იყოს, წნეხი, რეპრესია, ხასიათის წახდენაც, ბევრ რამე შეიძლება ემსახურებოდეს ოქტომბრამდე ეს კანონი იმისთვის, რომ კრიტიკული აზრი რაც შეიძლება მეტად მიიჩქმალოს. აი ამას უნდა გაუძლოს კოლექტიურად საზოგადოებამ. იქნება ეს საშუალო სტატისტიკური მოქალაქე, პროფესიონალი დამკვირვებელი, პოლიტიკოსი, თუ ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელი. ამ გაძლების სტრატეგიებზე ვიფიქროთ ახლა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ პირველის ყოვლისა ჩვენ სტუმარს, ნიკეთო მურმანიძეს, რომელიც ფონდის უფროს მკვლევარს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, არ მინდა ხომ შემეშალოს წარდგენების სტუმრის. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებისთვის, თქვენი თვალსაზრისის. დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვას ნინო სამხარაძეს, შესანიშნავ ანალიტიკოს, და მე გემშვიდობებით ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით ერთი კვირით ხალკი შეხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში განათლებაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Penso que un sueño para sido no volverá más. E me pintaba las manos y la cara de azul. Improvisa el viento rápida me debo y me echa a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevo.
away. Track.